Патшалар, 1-нче китап, 8-нче бүлек. Исраиль халкының үзенә патша сорауы. Картлык баса башлагач, Исраильнең хөкемчеләре итеп Шимуил үзенең угылларын билгеләде. Аның өлкән угылы Йоил, икенчесе Абия исемле иде. Алар бер Шибада хөкемче булып тордылар. Әмма Шимуилнең угыллары атасы юлыннан тайпылып, күбрәк үз файдаларын кайгырттылар. Бүләк ришвәт талдылар, ялган хөкемнәр дә чыгардылар. Шуннан Исраиль өлкәннәре җыелып Шимуил янына Рамакка килделәр һәм «Үзең ылгайдың инде. Угылларың исә синең юлыңнан тайпылдылар. Димәк, безнең өстән патша билгеләсәң, кулайрак булыр иде. Башка халыкларда кабул ителгәнчә, безнең белән патша идарә итсен», диделәр. Өлкәннәрнең «безнең өстән патша куй, безнең белән ул идарә итсен» дигән сүзләре Шимуилгә ошамады һәм ул Раббыга дыга белән мөрәҗәгать итте. Раббы аңа болай дип җавап бирде: «Халык сүзенә колак сал. Алар кушканның барысында эшлә. Чөнки аларның әлеге гамәлләре синнән түгел, ә бәлки нәкъ менә миннән баш тартулары хакында сөйли. Алар үзләре өстеннән минем патшалык итүне теләми. Мин аларны Мисырдан алып чыккан көннән башлап бүгенгәчә халык һаман үзенекен эшли. Мине читкә тибәреп, башка илаһларга табына. Синең белән дә нәкъ шулай ук эш кылулары. Димәк, аларның гызырына колак сал. Әмма үзләре өстеннән идарә итәчәк патшаның хокуклары турында аларны алдан ук кисәтеп куй». Үзләренә патша сораган халыкка Раббының әлеге сүзләрен Шимуил тулысынча тапшырды. «Сезнең өстән хакимлек итәчәк патшаның хокуклары менә мондый булыр», диде ул. «Патша сезнең угылларыгызны үзенә алып, аларны арба йөртүче итәр. Җайдакларына әйләндерер. Угылларыгыз патша арбалары алдыннан йөгереп йөрер. Берәүләр 1000 башлары, икенчеләр 50 башлары булыр. Бер ишләре патшаның басуларын эшкәртеп, икмәген урып сугар, кайсы берләре исә сугыш коралы кыйып, арбалары өчен төрле кирәк-ярак эшләр. Хушбуй бәлзәмнәр әзерләр, ризык, икмәк пешерер өчен патша сезнең кызларыгызны да үзенә алыр. Иң яхшы басу кырларыгызны, йөзем вә зәйтун бакчаларыгызны да сездән тартып алып, үзенә хезмәт күрсәтүчеләргә таратыр. Басу кырларыгыздан, йөзем бакчаларыгыздан җыелган уңышның 10-нан 1 өлешен дә сездән алып, үзенең хәрәм агаларына, хезмәтчеләренә өләшер. Сезнең ир вә хатын кызкылларыгызны да, асыл егетләрегезне дә, ишәкләрегезне дә сездән алып, үз ихтыяҗында кулланыр. Вакт әрлегегезнең дә 10-нан 1-е аныкы булыр. Сез үзегез дә аның кулларына әйләнерсез. Шул чагында үзегез сайлап куйган патшагыздан зар йыларсыз. Әмма Раббы сезнең агзарыгызга инде колак салмас. Әмма халык Шимуилнең сүзләрен илтифатка алмады. «Юк, безгә патша кирәк. Ул чагында без дә башкалар кебек булырбыз. Безнең өстән патша идәрә итәр. Сугышка да алдан ул әйдәп барыр», дип үзенекен сөйли бирде. Шимуил халык фикерен тыңлап бетерде, аннары аларның сүзләрен Раббыга ирештерде. Раббы исә Шимуилгә: «Аларча булсын. Сораганнарын бир. Патша билгелә үзләренә», диде. Шуннан Шимуил Исраил халкына: «Барыгыз, өйләрегезгә таралыгыз», диде.